Radio Magazine. U ovom subotnjem izdanju, između ostalog, slušajte razgovor sa aktivistkinjom za ljudska prava Aidom Ćorović, koja je privedena u Beogradu nakon što je jajima gađala mural ratnog zločinca Ratka Mladića.
To je čovjek koji je osuđen za ratni zločin, njegov zločin je dokazan. I sada u sred centra Beograda vidimo to demonstriranje, ili štiti se taj mural, štite se ti navijači, nema problema, on je kao nacionalno blago.
A čućete i priču o baby javnoj kuhinji u Bratuncu, u koju svakodnevno dolazi majka četvero djece Šejla Mehić iz Konjević polja.
Pomažem da im ugodim, da im bude baš lijepo, a odgledam da im ne manja ni tam ni vam, da budu koji ostala djeca, što imaju više nego moja.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sramota je da se taj mural štiti, a da se uljudne građanke hapse, rekla je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Aida Ćorović, aktivistkinja za ljudska prava. Policija je 9. novembra privela nju i Jelenu Jačimović nakon što su na Međunarodni dan borbe protiv fašizma gađale jajima mural Ratka Mladića, osuđenika za ratni zločin i genocid pred Haškim tribunalom. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
To je čovjek koji je osuđen za ratni zločin, njegov zločin je dokazan. I sada u sred centra Beograda vidimo to demonstriranje, ili štiti se taj mural, štite se ti navijači, nema problema, on je kao nacionalno blago.
Rekla je Aida Ćorović, koja je reagovala uprkos zabrani policije. Kaže da je iz ljudskih i moralnih razloga važno da se mural Ratka Mladića ukloni. Policija je prethodno zabranila akciju prekrečavanja murala koju su najavili aktivisti nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava uz obrazloženje da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba, pristalica i protivnika najavljenog skupa i narušavanja javnog reda i mira. Mural sa likom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu nepoznati građani su više puta precrtavali i šarali u znak protesta, ali on brzo vraćen u prvobitno stanje. Kada su se članovi nevladinih organizacija i građani 9. novembra uveče u znak protesta zbog privođenja dve aktivistkinje uputili ka Njegoševoj ulici gde se nalazi mural, kordon policije im nije dozvolio da mu priđu. Na mestu gde ih je policija zaustavila pojavila se i grupa od 10 desničara koji su uzvikivali poruke podrške Ratku Mladiću. Građani su uzvratili skandiranjem UA fašisti i mural mora pasti.
Jedan deo Srbije, vlast pre svega je stala uz jednog fašistu, a mi ostali smo na drugoj strani. I zato je meni bilo važno da se kaže da cijela Srbija nije profašistička, da cijela Srbija nije potonula u mračnjaštvu i kal. Ovo je moja Srbija, ovo je moj Beograd i zbog ovoga svi zajedno treba da budemo ponosni.
Poručila je aktivistkinja Aida Ćorović. Osvrćući se na svoju akciju tokom dana, ona je ispričala da je videla da nema reakcije na odluku policije o zabrani prekrečavanja murala i da joj je bilo žao da Međunarodni dan borbe protiv fašizma prođe bez reakcije na mural Ratka Mladića u centru Beograda.
Nekako smo Jelena i ja spontano rekla da ću da utrčim u radnju, kupim jaja i gađaćemo. I mogli su samo mirno zaista da nam priđu da kažu udaljite se. Ne, oni su zaista brutalno, to se na snimcima vidi, brutalno su nas onako mene pogotovo uvukli. Stvarno mislila su neki navijači da me podvuku dole i da me isprebijaju.
Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se kako više policajaca u civilu pritrčava dvema aktivistkinjama kada su počele da gađaju mural jajima i kako vuku Aidu Ćorović koja je pokušavala da se otme. Prisutni novinari i građani su insistirali da kažu da li su policajci i da se legitimišu. Ćorović kaže da su im se po dovođenju u policijsku stanicu policajci izvinjavali i rekli da je bio u pitanju nesporazum.
Nije baš bio nesporazum, videli, mislim, to ćete reko vidjeti na snimku, tako da smo posle vrlo brzo završili, koleginica Jelena i ja dali smo izjavu, to je to, otprilike vjerojatno ću dobiti neku prekršajnu prijavu i tako dalje.
Policija je 9. novembra uveče saopštila da je očuvala javni red i mir u Beogradu. Dodato je da policija ne štiti mural, već javni red i mir od svih koji žele da ga ugroze, bez obzira na to da li se zalažu za uklanjanje murala ili se tome protive. Mladićev lik stoji gotovo 4 meseca na fasadi zgrade na uglu ulica Njegoševi i Alekse Nenadovića u Beogradu. Nepoznati autor ga je naslikao krajem jula ove godine, mesec dana nakon što je sud u Hagu 8. juna potvrdio doživotnu zatvorsku kaznu Ratku Mladiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković. Thank you.
Od rata u Bosni i Hercegovini prošlo je četvrt vijeka, ali BiH i dalje nema precizno određene granice. Zbog sporova na Drini sa Srbijom i na moru sa Hrvatskom, sporazumi o granici još nisu ratifikovani u parlamentu. Kao moguće rješenje pominje se sve od razmjene teritorija do međunarodne arbitraže. Više detalja ima Goran Katić.
26 godina nakon rata Bosna i Hercegovina nema ratifikovane sporazume o granici sa Srbijom i Hrvatskom, ponovo je podstaknuta tema u susretu BiH zvaničnika i američkog diplomate Gabriela Escobara početkom novembra. Dok sporazum sa Hrvatskom postoji, ali nisu ga ratifikovali državni parlamenti, ugovor sa Srbijom još nije ni potpisan zbog pojedinih spornih tačaka. Posljednji sastanak između državnih komisija je održan prije 11 godina. Šefik Džaferović, član predsjedništva BiH, smatra da ovo pitanje treba što prije riješiti.
Neprihvatljivo je bila kakva prethodna razmjena teritorija. Bosna i Hercegovina je to traži, dakle, od Bosne i Hercegovine Srbija. Bosna i Hercegovina mora imati pristup otvorenom moru kada je u pitanju Hrvatska u skladu sa međunarodnim konvencijama i mislim da bi to jako relaksiralo ukupne odnose u regionu.
U pregovorima između BiH i Srbije sporene su četiri lokacije koje ukupno obuhvataju 40 kvadratnih kilometara, područje hidrocentrala Zvornik i Bajina Bašta, dio pruge Beograd-Bar kao i enklava Međuriječje, koja je dio opštine Rudo, ali je u potpunosti okružena teritorijom Priboja u Srbiji. Dvije državne komisije su se posljednji put sastali 29. juna 2010. godine. U međuvremenu je bilo pokušaja da se nađe kompromis, ali je sve ostalo na neformalnom nivou, kaže za Radio Slobodna Evropa Željko Obradović, zamjenik predsjedavajuće komisije za granice BiH. Kaže da za rješenje problema nedostaje političke volje.
Politička volja da se krene u rješavanje ovih pitanja, a onda dati dodatni impuls stručnim tijelima, povjerenstvima za granice, pa i drugim sektorima da bi se ovo pitanje riješilo. Jer kažem, ovo sve što se postavlja od strane kolega iz Beograda nije nerješivo.
Obradović dodaje da je ključno što je Beograd tražio da se istovremeno izvrše korekcije granice na četiri lokaliteta, što je bio uslov da bi se nastavilo sa pregovorima. Razmjena teritorija kao jedna od opcija je bila na stolu krajem 2017. godine, kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa predsjedništvom BiH predložio razmjenu teritorija u opštinama Rudo i Priboj po principu metar za metar. Tadašnji član predsjedništva Mladen Ivanić za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je odgovor Bosne i Hercegovine na tu opciju bio negativan.
Sa bosansko-hercegovačke strane, prije svega iz dijela bošnjačke političke strukture, to se nikad nije željelo. To je na neki način, iz meni vrlo čudnih razloga, proglašeno nekim velikim nacionalnim interesom, iako ja mislim da nije, i nije se o tome razgovarali, o tome se praktično ne razgovara zadnjih 15 godina.
Što se Hrvatske tiče, sporna je granica oko morskog pojasa BiH kod Neuma, vrh poluostrva Klek, te hridi Veliki i Mali Školj, ali i razgraničenje na rijeci Uni kod Kostajnice. Dvije države su sporazum zaključili još 2005. godine i sve su informacije poslate prema Savjetu ministara BiH, odnosno Vladi Republike Hrvatske, nakon čega se očekivala ratifikacija u oba državna parlamenta. Ipak do toga nije došlo jer je zvanični Zagreb uputio prigovor zbog granice na moru. U rješavanju ovog graničnog problema određenu prepreku predstavljaju lokalne vlasti, kaže za Radio Slobodna Evropa Željko Trkanjec, novinar zagrebačkog Jutarnjeg lista.
Čim se otvori pitanje tog sporazuma, odmah se jave lokalne vlasti iz područja Kostajnice zbog, dakle, onog otočića na Uni, zatim dole normalno Dubrovačka županija i uvijek se nađe netko ko je sklon u tom kontekstu raditi probleme.
Granice na Zapadnom Balkanu je uspostavila Međunarodna arbitražna komisija, kolokvijalno poznata kao Badinterova komisija 1991. godine, koja je dala okvir za formiranje nezavisnih država na teritoriji bivše SFRJ Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Velika Britanija i Francuska nastoje da riješe spor oko ribolova diplomatskim putem, ali ovo pitanje je lakmus test u kome se prelamaju i ostali neriješeni problemi nakon Brexita. Čija je riba u vodama između Europske unije i Velike Britanije? Odgovor je u novoj epizodi Postscriptuma potražio Dragan Štavljanin.
Zapljena britanskog broda, poziv francuskom ambasadoru u Londonu na razgovor, brodovi britanske mornarice u pripravnosti, pretnja Pariza sankcijama, I to sve zbog ribolova. London ističe da će na francusku pretnju sankcijama reagovati adekvatno. Francuske vlasti su u međuvremenu oslobodile britanski ribarski brod, zaplenjen zbog lova u francuskim vodama. Dve zemlje sada nastoje da reše spor diplomatskim putem, ali ovo pitanje je lakmus test u kome se prelamaju i svi ostali nerešeni problemi nakon Brexita. Naime, razdvajanje ribolovnih područja je jedno od najtežih pitanja, osim granice sa Severnom Irskom. Doduše, u prelaznom periodu do 2026. evropskim ribarima je dozvoljen ulov u britanskim vodama između 11 i 22 km od obale i dalje, s tim što će se kvote smanjivati za 25% godišnje i pod uslovom da mogu da dokažu da su to i ranije činili. Međutim, spor je oko papirologije za dobijanje dozvola, što je naročito teško vlasnicima manjih brodova. Poseban problem je ribolov oko kanalskih ostrva u blizini francuske obale. Tako se najveće Jersey nalazi na 23 km od francuskog i 140 od britanskog kopna. Ona su ostala uz Veliku Britaniju nakon što ih je Francuska izgubila u ratu u 13. veku. Pritom nisu formalno deo Ujedinjenog kraljevstva, već autonomni posjed krune, što znači da je London odgovoran za njihovu odbranu i međunarodne poslove. Također, ova ostrva nisu nikada bila deo Evropske unije. Ona su odgovorna za izdavanje dozvola plovilima iz EU za ribolov u njihovim teritorijalnim vodama. Vlada Francuske tvrdi da ribarenje u La Manšu nije deo sporazuma sa Evropskom unijom i zahteve Jerseya smatra ništavnim. I dok London i vlasti u Jerseyu tvrde da su odobrili 98%, odnosno 1673 dozvole uglavnom francuskim ribarima, u Parizu smatraju da pola zahteva nije prihvaćeno. U maju su nezadovoljni francuski ribari blokirali luku na Jerseyu, zbog čega je britanska mornarica poslala dva patrolna broda, što je pobudilo istorijska sećanja na njenu ekspediciju na Falklandima 1982. Istovremeno, zvanični Pariz je tada zapretio isključivanjem struje Jerseyu, koji 95% ovog energenta uvozi iz Francuske. Zvanični Pariz je najavio pojačane carinske i sanitarne kontrole britanske robe, te zabranu uvoza morskih plodova. To bi pogodilo ribare na Jerseyu koji 80% svog ulova prodaju u Francuskoj, a i Veliku Britaniju jer 2/3 morskih plodova izvozi u Evropsku uniju. Ove nesuglasice treba posmatrati i u svjetlu predstojećih predsjedničkih izbora u Francuskoj, odnosno nastojanja Emanuela Macrona da dobije podršku birača na severu zemlje zbog ovog pitanja. Također, on je nezadovoljan i sporazumom SAD-a, Australije i Velike Britanije, zbog koga je otkazana kupovina francuskih podmornica. Analitičari ističu da Macron želi da postane de facto lider Evropske unije i spor sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom može da ojača njegovu poziciju. Istovremeno, Johnson može da iskoristi ovu situaciju da skrene pažnju sa problema u zemlji izazvanih Brexitom, poput nestašica naftnih derivata i drugih proizvoda. Kako podsjeća Ekonomist, rat bakalara između Velike Britanije i Islanda, koji je naizmenično eskalirao i smirivao se od kraja 1950. do 1970. pokazao je da ribolov nije predvidiv biznis, jer u svakom trenutku može izmaći kontroli.
Postskriptum Dragana Štavljanina možete i gledati na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Udruženje Obraduj nekoga u Bratuncu otvorilo je prvu baby javnu kuhinju u Bosni i Hercegovini. Svakodnevno se dijeli 30 obroka za bebe iz socijalno ugroženih porodica. Zabilježio Sadik Salimović.
Iz Konjević polja, 20 kilometara udaljenog od Bratunca, u bebi javnu kuhinju svakodnevno dolazi Šejla Mehić, majka 4 djece. Pomoć joj je dobrodošla, makar za najmlađu bebu.
Imam 180 maraka od Centra za socijalni rad i 405 maraka materinskog dodatka na dijete. Obraćala sam se mnogim narodu, ali niko nije pomogao. Ovo sam saznala, za ovo sam se obratila, izašli su mi susret.
Volonteri udruženja Obraduj nekog iz Bratunca obilazili su 2 godine ugrožene porodice i odlučili da za djecu obezbijede neophodne artikle. Nihada Ramić, koordinator projekta.
imamo 30 korisnika. Posle toga mjesečno će imati jednu higijenu koja će se sastojati od pempasa, vlažnih maramica, kupke, šampona i krema. Naravno stvar iza nas imate tamo dječji butik gdje će roditelji moći da opremaju svoju djecu. Znači imaju odjeću, obuću, jaknice i bundice.
Osim odjevnih predmeta za djecu iz Bratunca i Srebrenice, obezbijeđene su i hrana, dodaje Nihada.
Znači, ovdje napakujemo naše dnevne obroke za naše bebe, koje se sastoje od 1 litar mlijeka. Bebe mlađe od godinu dana koji ne koristi mlijeko, one znači imaju formule koje piju. Bebe la kaptamil, zavisi šta koju bebe odgovara. Naravno, stvar, imamo kašice raznovrsne od povrtnih, voćni i mesni kašica, palenta, griz, čokoladno mlijeko, čaj kamilca, imamo znači ove mljevene keksove koji odgovaraju njihovom uzrastu.
Ova pomoć mnogo znači za majke, kaže Sheila Mehić.
Dobijem mlijeko, pempas, odjeću, obuću, higijenu za bebu, što je najpotrebnije, i puno mi ovo znači, jer dobijem sve za bebu, pomažem da im ugodim, da im bude baš lijepo, a odgledam da im ne manja ni tam ni vam, da budu koji ostala djeca što imaju više nego moja.
Bebi javna kuhinja ima namjeru da uz podršku donatora poveća broj korisnika, ističe Nihada.
Želim da se zahvalim u moje ime i u ime naše predsjednice Vlade Sarajevskog kantona koja je ovaj projekat podržala za 4 mjeseca. Znači 4 mjeseca naše bebe su osigurane, posle toga znači pozivamo sve znači odgovorne kampanije koje znači proizvode mlijeko ili ono što je potrebno za bebama da mogu da donira i da mogu da pripomognu ovom udruženju, da nastavi dalje da radi.
Prva bebi javna kuhinja otvorena u Bratuncu pomaže majkama iz Bratunca, Srebrenice i okolnih sela, pa i Konjević polja i Nove Kasabe. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Brojke zaraženih, oboljelih i umrlih u Hrvatskoj rastu i vlasti su donijele nešto strožije epidemiološke mjere. Po ocjeni kritičara, prekasno. Međutim, i ove zakašnjele i razmjerno blage mjere izazvale su negativne reakcije desne opozicije i sindikata državnih i javnih službi. Pripremio Enis Zebić.
Kao i obično ponedjeljkom zbog manjeg broja testiranja, vikendom manje je i novo zaraženih, njih 1242, a 46 ljudi umrlo je unazad 24 sata. Prošlog tjedna Hrvatska je prešla brojku od 7000 novo zaraženih u jednom danu i dosegla 50 preminulih. Zato se od ponedjeljka 15. studenog uvode obavezne COVID potvrde za sve državne i javne institucije, uključujući škole, kako za zaposlene, tako i za korisnike. Sve ove brojke i sva ova histerija i strah rezultat su toga što vlada nije ništa napravila da u ovu drugu pandemijsku jesen uđemo spremniji, kaže za naš program urednik politike na portalu Telegram.hr Jasmin Klarić, podsjećajući da je premijer Andrej Plenković krajem lipnja kazao kako ne bi dao ni kune za kampanju promocije cijepljenja, jer eto, cjepivo je tu i na građanima je samo da dođu i da se cijepe, podsjeća Klarić na premijerove riječi.
Oni nisu napravili ništa, to je bila njihova politička odluka i sad naravno pokušavaju improvizirati. Da su u krajem lipnja, tad kad je Plenković izgovorio da ga ništa više oko toga ne zanima, da su tad barem najavili od 1.9. da će se COVID potvrde uvesti u sve djelatnosti koje se tiču posla s državom, mislim da bi već preko ljeta imali dosta više cijepljenih nego što smo imali do sad i da bi imali manje problema danas. Ali eto, nisu ništa napravili i sad se moramo nositi sa svim kaosom u kojem smo se našli.
Sa druge strane, i desna populistička opozicija skočila je na ove najave mjera, pogotovo na najavu da zastupnici bez potvrde o cijepljenju neće moći u Sabor. Za Klarića ni to nije iznenađenje, jer nije cijepljeno 42% odraslih i iako će se ta brojka zbog nagle navale na cijepljenje smanjivati, još uvijek će ostati veliki prostor za političko poentiranje gdje desnica vidi svoju priliku.
To isto je kako bilo očekivano i nije nimalo iznenađujuće da se sad tu stvaraju političke platforme, a to tome će vjerojatno pisati i pričati o tobožnjim slobodama, tobožnjem pravu na izbor i ostalim stvarima kojima se sad već priča na desnici. Kažem tobožnje jer ne postoji nikakvo osobno pravo na ugrožavanje tuđeg zdravlja, to je ono što necijepljeni rade.
Osim desnice, obaveznom uvođenju COVID potvrda u državnu i lokalnu upravu i javna poduzeća i ustanove, bune se i sindikati. Predsjednica sindikata lokalnih i javnih službenika i namještenika Iva Šušković.
Ne bismo trebali na ovaj način ograničavati pravo na rad i pravo na korištenje ovih usluga koje pruža javni sektor. Dakle, ovime se to čini na neki način ipak i prema građanima Republike Hrvatske i prema zaposlenima u javnom sektoru.
Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić pojasnio je novinarima svoju prvu reakciju na najavu mjera, kad je kazao zašto se COVID potvrda traži za škole, a ne i za kafiće ili shopping centre.
Gubici koji nastaju u gospodarstvu, u shopping centrima i koji se vide kroz nekakav PDV i tako dalje, oni se mogu iskazati u milijardama. Međutim, nikog u ovom društvu ne zanima koliki su gubici u obrazovanju. Škole ne isporučuju PDV, one isporučuju nešto puno važnije od toga, za svako zdravo i normalno društvo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u Bosni i Hercegovini bit će uništeno više od 530.000 vakcina protiv koronavirusa kojima je istekao rok trajanja. Istovremeno, prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH, do 4. novembra prvu dozu je primilo 24,35% stanovništva, a drugu dozu 21,06%. Do sada BiH ima više od 260.000 potvrđenih slučajeva COVID-19 i više od 11.000 preminulih. Najveći broj koji se liječe u bolnicama su nevakcinisani, a ljekari upućuju apel građanima i zdravstvenim radnicima da se vakcinišu što prije. Slušamo Milorada Milojevića.
Darko Šavija iz Banja Luke više od mjesec dana liječio se od bolesti COVID-19. 5 dana primao je kiseoničku podršku na COVID odjelu Banjalučkog kliničkog centra zbog obostrane upale pluća. Darko, koji ima 30 godina, za naš radio kaže kako se poslije bolesti vakcinisao. Posebno apeluje na one što ne žele da se vakcinišu da promijene mišljenje.
Ja sam preživio jedan pakao s tom koronom zajedno sa svojim roditeljima koji su isto imali težu kliničku sliku, tako da nije bilo dileme za vakcinaciju dok je stigla vakcina. Narod čita neprovjerene informacije, vjeruje im ili već u strahu od same bolesti se pridodaje još jedan strah od takozvanih strah od vakcina i to dovodi do slabe vakcinacije.
Najmlađa pacijentkinja, koja je smještena na klinici intenzivne medicine za nehirurške grane u Banja Luci, ima 21 godinu i priključena je na respirator. Od početka novembra pregledano je više od 1000 pacijenata, a u posljednja 24 časa hospitalizovano je 7 pacijenata mlađe i srednje životne dobi i svi su nevakcinisani. Doktorica Milka Jandrić.
Zašto je smrtnost visoka? Zato što smo zemlja sa najmanjom stopom vakcinisanih osoba. Znači ispod 30%, to je sramota stvar. Druga stvar, znači i pored tih vakcina i pored svih apela i stvarno kampanje koja je dosta dobra, ipak se nađu ljudi koji bolje znaju od svih nas i koji imaju mišljenje za sve, razumijete, zašto ova vakcina dobra, zašto nije i sve. Dok se to sve dešava, mi svaki dan imamo smrtne ishode i onako nas je malo. Dakle, pomozimo sa svoje strane tako što će svako od nas učiniti ono što je do njega. Znači da se vakciniše sebe i ljude koje voli. Valjda svako ima nekog koga voli i koliko me želi dobro.
Prema riječima doktora Saše Dragića, ukoliko u narednom periodu ne budu preduzete mjere, medicinski radnici će, kako je rekao, imati veliki problem. Upućen je i apel svim ljekarima koji nisu vakcinisani da to urade.
Svjedoci smo da se uništava veliki broj vakcina kojima je istekao rok. To se nije smjelo desiti. Znači sada imamo 5 vakcina na raspolaganju, znači imamo mnogo vakcinalnih punkteva. Mislim da to treba iskoristiti i da treba okrenuti pandemiju u drugom pravcu.
U Bosni i Hercegovini bit će uništeno više od 530.000 vakcina protiv koronavirusa kojima je istekao rok trajanja. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz entitetskih institucija za javno zdravstvo. U Federaciji Bosni i Hercegovine rok trajanja istekao je za oko 203.000, a u Republici Srpskoj za više od 322.000 vakcina. Evo šta građani Sarajeva kažu o tome.
A šta će, moraju oni, šta će s njima? Narod nije odgovora, vidite, nismo odgovorni.
Mislim, ja sam sama na početku bila malo nesigurna oko vakcina, ali gledajući kakva je situacija i činjenicu da trebamo što prije se vratiti u normalu, smatram da ne bi trebalo imati potrebe da ljudi smatraju da će im te vakcine škoditi i da ne trebaju puno, da nasjedaju na razno razne dezinformacije na internetu o nepostojećim istraživanjima o učinku tih vakcina.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, do 4. novembra prvu dozu primilo je 24,35% stanovništva, a drugu dozu 21,06%. U BiH do sada je pristiglo blizu 3 miliona i 300.000 vakcina. Do sada Bosna i Hercegovina ima više od 260.000 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom i više od 11.000 umrlih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Iz biračkog spiska Crne Gore Ministarstvo unutrašnjih poslova izbrisalo je 8.438 lica, i to u periodu od decembra prošle godine do novembra ove godine. Kako je saopšteno iz MUP-a, po prvi put je pokrenuta dublja provjera svih registara koje ministarstvo vodi, kao što su registar stranaca sa stalnim boravkom, registar državljanstava i građana koji od 2008. godine nisu mijenjali lična dokumenta. Problem ažurnosti biračkog spiska u Crnoj Gori i pored najava nije riješen. Slušamo Srđana Jankovića.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je započelo sa filtriranjem crnogorskog biračkog spiska tako što je izbrisano oko 8.500 lica nakon više vrsta provjera registara koje ministarstvo vodi. Generalni sekretar u MUP-u Zoran Miljanić je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa saopštio da je iz registra stranaca sa stalnim boravkom u Crnoj Gori u ovom periodu izbrisano oko 2000 lica, da se vodi postupak za gubitak crnogorskog državljanstva za 206 osoba za koje je utvrđeno da su granicu prelazili sa identifikacionim dokumentima druge države, a provjeravano je oko 16.000 lica koja od 2008. godine nisu mijenjali lična dokumenta i onih koji nakon punoljetstva nisu podnosili zahtjev za izdavanje ličnih dokumenata. Na osnovu tih podataka u periodu od decembra 2020. godine do novembra 2021. po osnovu zakonom utvrđene procedure iz biračkog spiska izbrisano je 8.438 lica, saopštio je Miljanić. Problemi sa biračkim spiskom Crne Gore su već godinama prisutni na crnogorskoj političkoj sceni, zbog čega je smanjeno povjerenje u regularnost izbornih procesa. Član radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva i direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević navodi šta je sve sporno u biračkom spisku Crne Gore.
Veliki problem u biračkom spisku su duplo upisani birači i preminuli koji nisu brisani iz biračkog spiska. Velika problematika oko državljanstava, sticanja državljanstava, prava glasa, prebivališta i tako dalje i tako dalje. Ima čitav jedan sijaset pitanja koji opterećuju birački spisak. Ono što je pozitivno jeste što je MUP krenuo u jedan proces filtriranja biračkog spiska u skladu sa zakonom.
Jedan od prioriteta nadležnih institucija od kada je došlo do promjene vlasti u Crnoj Gori je donošenje novog zakona o prebivalištu, na osnovu kojeg bi se terenskom provjerom došlo do tačnog broja državljana Crne Gore koji imaju stalno prebivalište u državi. Tada je iz nadležnih institucija najavljeno da bi moglo doći do brisanja iz biračkog spiska državljana Crne Gore koji su privremeno zaposleni u inostranstvu. Na to je oštro odgovorila opozicija, a posebno manjinske nacionalne stranke, čiji su sunarodnici u velikom broju na radu u inostranstvu. Portparol Bošnjačke stranke Adel Omeragić ocjenjuje da se radi o redovnoj aktivnosti institucija, ažuriranju biračkog spiska, te da taj aktuelni proces nije vezan za najavu da će iz biračkog spiska biti brisani privremeno zaposleni u inostranstvu.
Određeni broj lica, dakle izbrisan iz biračkog spiska, mislim da je to neka ustaljena praksa koju Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi i da se ne tiče onog dijela uređenja biračkog spiska koji je vlada Crne Gore najavila prije par mjeseci, a koji se tiče brisanja državljana Crne Gore koji se nalaze na privremenom radu u Americi i drugim državama svijeta. Stav Bošnjačke stranke po ovom pitanju je nepromijenjen. Crnogorski državljani koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu ne mogu biti izbrisani iz biračkog spiska na način kako je to vlada predvidjela onim aktom od prije par mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.